الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم فأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. صدق الله العظيم. تاریخ قصی شروع دی پدی باندے چچا توحید واغس داغیسا انجامی چچا شرک اختیار کو داسی داغیسا انجامی چاچ توحید اختیار کو نسختہ خوبت تیری شی خواکر کار بے مخالفین تباشی و برباد بشی او مشرکین بر دیر سرد جاہ و جلال و رمال و دولت تر مقابلہ اکی خود توحید پر مقابلہ کے آخر تباہ بشی ہو فیل بشی ہو برباد بشی مضامین پدی بانے روان پر توحید باندھے اور اس پہ تاریخی واقعات بیانائی چو گو رہے کم قوم تا چی پیغمبر راغل رہے اور اگر توحید پیش کرے رہے کم قوم کی مخالفت کرے رہے اگر تباہ شوی دی اور چاچے توحید منل دے نہ نبی پیروی تعات کرے دے نہ آغیش تشوی دے اور آغی باقی پاتی شوی دے دا حضرت نوح علیہ السلام واقعہ میں در تبیان کرے وائے چہ دا رنبنے مصلح دے آدم علیہ السلام قرآن غیر پیغمبر دا غا اولاد و خوب اولاد کی بیاد قابل دا حابلنا غا مسئلہ شروع شوا آغی کی مرور جاتی دل جاتی دل شرک پکر آغے دا غیر رنبنے مصلح چلے حضرت نوح علیہ السلام دے نہ نیم سوا کال عدد زندگی تیرا شیرا اشپگ نیم سوا کال عدد تبلیغ کرے اشپگ نیم سوا کال نہ بعد یا طوفان راغل لے اور تقریباً صدر سوا کال کیا دے قوم کے لیے پاتے شیرے دے کل زمانہ تقریباً نہ نیم سوا کال عدد تبلیغ کی رضی وجہ نے کم زین قوم آغا پاتے شیرے جدا حضرت نوح علیہ السلام سر ایمان راوڑے دے و آو تاتا آغا دغائی کی کم دے رضی اگر مقام سے کم دے زی ماتا سخوتلو دے عراق پا شمال باندے پورس پا جنوب باندے پا ترک پا مشرق باندے آرمینیا کوئی حوارات دغل تکیہ کشتی نما ہو سمشتا کشتی دغل دے دغل تکیہ انسانیت آبادو اور پا دغل دے کہ کم دے توفان چرا گیا اگر باقی ماندے چکم ہو نو اغیب چپاتشو نو اغیب عراق لجنوبی یمن تا دیتا حضرت حود علیہ السلام راغلے دے حود علیہ السلام جدیتا راغلے دے زمانہ پہ عشوہ دقا قوم ہم تباہ شوئے دے بیا راغلے دی شمالی عرب چکم دے الحجر مقام چکم ہوئی اور ماتا ستا ترکو اگا ریلوے سٹیشن چکم دے دا غیب اسم دبیشتا ہوئے ملتا کہ ما تبوک بوڑھو لی دے نماتا پوزو کہ میں یعظا خب تبوک کی مشاہدان ہوئے لازمات اگلار شم داغی سران آغی دیل بجی زان لپاسپورٹ تے یعنی وزان لپاسپورٹ تے کنی ما بوڑھو لی گلتا دغا قوم جی کم دینا دغا انتبا شیر صالح علیہ السلام آغلی دا آغو خیر کی طلب کرے وا داغی نروس کے جو آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دیر زمانا پاس راغلے اندا عراق دا زمان علاقہ دا وزا پیدائش جی کم دینا دغا موسل دے تقریبا 60 میل گی دے عراقنا دا علاقہ دا زیادہ پیدائی زیادہ اور دا علاقہ چکم دے تبلیغ چکم دے زیادہ دے چکم دے جدے راغے پا مشرک قوم کے راغے پلارم مشرکو خاندانم مشرکو بادشام مشرکو طول خلق مشرکو اور دے چکم دے جدہ سے لوگوں نے ولما بلغ رشده راضی کنا درے کے لوگوں نے پوئے شو طرح ہے یہ لکھو دا تاسو بخفر را پی تلمی تل را تاسو را را تفیدی کوئے دا سری پلاک کوئے جدا تسکے یا عبد اللہ مطا عبد ما لا اسمع ولا یرسل ولا یغنی عنک شاید دا تسکے نا اوری نبوری تی بخفر را شاید بیا دا بات دا سکے یا عبد اللہ تعبد شیطان تاسو را تکر را سکے پلارے لگفاق وزیر بر دو مذہبی امور وزیر بتراشو دے رہا وقت رضی حکومتوں دے قسموں یہ جی کم جائے یو سیاسی لڑران چی بل بادشاہ براہ راست اور بل مذہبی امور کے جی کم جائے ناغی مشر رہا بادشاہی وطا پرتا ولن تنال در رہا تا تن فی قوم ما تحبون کرا دی کہ تاسو ہر جس پا بام پوچھت مقام دنے کا نشہ حاصل ہو لے سو پری کہ محبوب شیس قربان نکے تاسو او گولا چی ابراہیم علیہ السلام جان محبوب دن ورطا ہوں رو بادشاہی محبوب جو غیم پلتا ہوا نا بیا سے کم دے وطن خوب دے غیم پر خود کور کلے و بادشاہی دا خوب دے غیم پر خود جو کم چیز دے کہ ابراہیم علیہ السلام پر صرف کرے گا اگر ٹول قربان کا اکثر کا سے کم دے نا ابراہیم علیہ السلام پر فاتح را گل لے اور سر چیز کی سال پر عمر کی غیر وقت ہے نو او گو رہتا سو تاریخ ہو کہ اللہ تعالیٰ دقا یوم حجی ہو نوجوان دے خالی نوجوان دے پھر رانے بانے رکھے دے دے تا نبی من دے پتہ ہوا کہ جی کم دے نہ دے راموشو اور تا سو گو رہا تول دنیا کے یو ابراہیم علیہ السلام شتے شو تول کفر شر تول تباش نن درے مذہب دی اور تول دا غد امامت کی قائل دی اور من مشر دے عیسائیت تے دا خد بن اسرائیل دی دا غی مشر دے یہودیت تے خد موسیٰ علیہ السلام خود دا غی مشر دے مسلمانان ام مشر دے نسوک شتے شو نمرید کن قارون کفران دا ہم مشرانو کنا ندیل ریلی کولی اذا کان الغراب دلیل قوم سیادی ان سبیل الہالکین چی کارغد یا قوم مشر چی یقینن دو تباہی لار و وطاقی کارو خبر غلو بڑی ران نی دا ہم مشرانو کنا موسیٰ علیہ السلام ہم مشرو یو یو بچے خبر پوریس کے لئے بچ کرے گا دا سوچ تشو تا سو ہوئے دا لحج تاریخ تا دا ابراہیم علیہ السلام نے چاپی رہے گا زمان دا قربانی چی کم کو تاج ابراہیم علیہ السلام سنت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھی کم دے وقت بے ملت ابراہیم حنیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالیٰ جب ملت ابراہیم اختیار ہے ناصر ہے خالص توحید نور خبائی کے سشتہ نا ندہ مضامین جرہ روان دی پاغی معنی کی سیرہ روان دی قومن خب تباشیر دی فاخری کی تاظت انبیاء علیہ السلام تاریخ پر آوری نن تی کم واقعہ دی ندہ ہم پیغمبر دی اور دا اسرائیلی پیغمبر دی دی دے کا سوال ہے یہ بیبی دا حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ یہ لوت علیہ السلام دے رہا ترز دے دی پی مان رہا اور اوہ تل پر سفر بانے کم علاقی تا چیزی انتا شرک تے سوک تے کی زائی کی سوک برداشت کی ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام وہ سمجھے سوک مومن کی سوکی نے برداشت کی تو پاہا وقت ابراہیم علیہ السلام چاہ برداشت کرزا کہ کفر و طول شرکو چاہ برداشت کرے ہو نو ارنے کے وقت سخت قریب مشکلات ہوگا ہے فرض آگے نے جکم دے اللہ تعالیٰ آگا بھی اشتہ کر رہے اگر باقی باتیں کر رہے نو طول تبا شیری دانر واقعی جی کی جا رہا غدر وارے رہے لوت علیہ السلام بیچی کلہ حجرتو کشام فلسطین ترہ لے دیا پشام کے پاتے چھو اور دل تکی جی دے لوت علیہ السلام شرق حضر موجودہ شرق حضر جکم دے فلسطین جنوبی علاقہ بانے شرق حضر بحیر مردار کی ورطوئی اس دا علاقہ سوس سو مربع علاقہ دا دو چتا شو ادا سے فجعلنا عالیہ سافلہ اچھا تکڑے رہو غبر ایسا اعلان دکڑے رہو یو لئی جین دے بحر میت موتوئی زندہ سیز پر کنے بچ گئی دا غالا قلن دا آغاب دا لیت علیہ السلام قوم دے ابراہیم علیہ السلام تا دا فرشتے راغ لے دا معززین پر شکل کے دا غوی جواق ملمانے دے دلے واتا فیال حال کو دوڑے واتا اکڑا ہو فرشتے واغی ہو فرشتے نکھوڑے 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 دے گبراو شو فاو جس من خوی خیفہ یارا محسوس کر چیزا یو زمان دشمنان دیگی دا سیدی یا زمان دست کوتا ہی چیزا تا پو زمان فرشتی دی تو فرشتی پتا ہی سکت چیزا دینو خطا ہونا کی رازی کنے چیزا کوتا ہی چیزا ناغیوی نایز نا تالا نزیب بشارت در کوئی تا ویکی یہ سا امون دا قومی لوت انہا ارسلنا انہا قومی لوت لوت تر آگلی بیا جگڑا شروع کرتا خوی مارا آرے آو امون تا پتا ہے سوک دیا خبی امون بچ گئی امون تر لسٹ ہے باقیدہ پا حلس کی یاد تو اور من گول یو بی بی داغا حلا شرگان کے من فردی کلے دا اور داغا مضمون بیانی تاریخی و ان لوتا لمن المرسلین اور یقینا حضرت علیہ السلام ہم البتد رسولان انہو اذا نجيناكم وقت من غير نجات ورک خلاصیم ورک و اهل ولد بال بچ اجمعین طول السیل مت ذو ظالم قومنا الا عجولا مگر بوڑے نہ فی الغابرین غریب کی بات کی جن کے حالات اچھا گیا اور قوم کھڑا ہے اصل کے دیر ہر قوم چیز خپل قوم نے یہاں پیغمبر لیکن دیر بار نراغل ردی کی وعدہ کرے تو خلال آغی سے شامل ہوا پیغمبر بھی بیدا نکاہ گرن پیغمبر نکاہ راغل آغی کی وقت پیداونا رسید نہ دکا نہ حضرت نوح علیہ السلام بھی بیدا نہ دالا قوم نواد آغی کی شامل ہوا آغی یہ حضرت دی قوم کی دالی واتر چکم دے بچ بازی دا دی قوم کی راغلی دا اتا ان بنی آغاز چی بنیاد شوئے دے غزر دی قوم نشوئے دے تازہ لکان اور آپ کہا چکم دے لوتی دہا تازہ دین شیئے دے اتا سو گر ہے جرمنی کے علق علق ہو رہی اتا کہو گر ہے افرادی قوت کم دے گر ہے دا نبی دا خبر نشیئے دے خواہ کی گی نصبا کی گی با ہر نبی چکم خبر کئی آغی کے مسلحتوں نے بھی اشمارا آغی کے چکم دے انداز جرمنی مزمن نے قوم دا واری افرادی قوت آغی پر نیستا اگر کہ آغی کے چکم دے انداز جنسی دہا کئی بغاوت کی سرکشی کی عدولی کی نظر رہے اللہ وہ جبرے اللہ عجوز المدرہ بودینا فی الغابرین اپر استفاتی کی دن کے حلق سترگان کے دا اسم دمرن الاخرین اور بیا ما تبا کلی دی اغا آخری چکم باقی ماندہو اغا میں تبا کرو وبل چکم دے و انکم اور بے شک اے قریشو چتا فضل نبی سر مقابلہ شو قرد محمد رسول اللہ سر صلی اللہ علیہ وسلم آتا وحید پیش کئی تاس پشر کے منطلع ہے بیان سخت عذیت ورکا ہے تکلیف ورکا ہے نو انکم بے شک تاسو لتمرون البتہ تیرے گئے علیہم دزی پر کنڈرات بانی مصبحین سبا باللیل ماخام اشکیر یعنی سارا ماخام پر دقا لارو کنڈرات تیرے گئے ظالمان تاسو داغین نسیات نیا فلا تاقل تاسو دون راقل نکارنا لے خدا قاملوت کے بنا دیچی کم دی جنسی بیراروی برکولا عدولی برکولا اگر چی کم دی آگے وانے تباشو ہماتا سے جرمنی مثال درکو نبی دورا اللہ تعالیٰ چی کم بنیاد اخری دے آگا خضر سرے دے انسان دے مرد دے عورت دے خضر دے اچھا جی دنیا نے فاکی کی کوئی انسانیت تبا کئی کنا انسانیت ختمہ کنا رہتا سو منصوبی سے کئی دہا کئی کنا تباہی دا غیر تباہی سمجھو ہی وَإِنَّ يُونَسَ دا دیم پہ ہم بردے وَإِنَّ يُونَسَ وَيَقِنَ يُونَسَ علیہ السلام هم لَمِنَ الْمُسَلِينَ البتہ دیم دے رسولانا یونس علیہ السلام دا موجودا مشہور خاص چکم دے نینوہ دا چکم دے دریا دجلہ مشرقی کنارہ بانے نزدی دغا علاقہ دا موسل جماعتا سوئے دی آراغا عراق علاقی دی دی دا چکم دے دی تا آغلے سلپا سے یو لا قوم دا دی چکم دے نو دسیوتی کاؤ اشوری قوم دے دا دی تا دیر آغلے دے مسلم و پیغمبر ہو اگی تا دیر دا کاؤ خونکے علاقہ عذاب دربانے راضی بنے تبا کی گئے اگا سراج تا عذاب ہو لیا دیتا نووتا نا آغا حکم چکم ہو آغی گورے یعنی اشتہالی غلطی نہیں گورے خانے تا غلطی نہیں ہوئی نخی نشینا پیغمبر تا نشانات خود نشی اگر آسمان کناری سریشی رغشی کنا ازا نشانات ہوتا خود لیو کیا آغا نشانات چنے داقی دا بالحکم نمخ کے مخ کے دے گورے دارے کشتہ تر آغا کشتہ رکا آغا تا ورخو تا آغا کشتہ چمین تا آغا کے وزن سے وہ آغا کشتہ رو بی گی اور رضاکارانا تا اور باندین اور سوی من کزو اوزا انگی چی پیو قرآن رازی پیو کرا جو قرآن رازی پیو کرا خدا پدر آغا خطا دے پھیل شو تا دو قرآن پاتی شو آغا دو چوتو کتر آغا پیغمبر آغا دا سن چل لے تیرے جی من آغا دا خوز آغا آغا لکا آغا دا غیم آغا دا مجرم آغا دا آغا نو دے چی کم دے آبا قا چی اللہ فرد جاکنا با آغا دا جی دا غلام دا آقان و تخصیدی تا ہوئی دیتا سل کیا سباق ہوئی نو دے خود نو دیم حکم تا نو احسار شوئے کنا دیم حکم چی کم چی حکم علی کتا کیو جا دا حکم کنو دے آغا دا اجتحادی غلطی دا گوانے خان دیتا غلطی نو ہوئی خود دیتا نمک کرا غلی دے اور دیتا کچی کم را رہے ناغی بس رضا کرا تا بس یو بتان گا لگ بکی اور جدر ہے چوک مئی و تخلین واللہ لکا زمان سرر ہے غلی دے خان نو مئی کی جی کم دو خلی کی بانے والا غیر مئی خیٹ تا والا غیر تو مئی پا خیٹ ہے کہ بیا فروتو پا ہوئے کہ او دست تسبیح سبا کہ اللہ 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 دا ذکر رہے ہیں دا شروع کا باغی کی جکم دے رہے ذکر کو 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 دا کنارے کا مرے کنارے کا شخیط ہے اس لوگی خیر کو اگر وانا اگر کدیو بوٹے دا توش دے رہے کچھ دیر رہی کمزور ہے لکھ چنجے کی کنا کمزور بوٹے دوش ہے پاس پوری بانے دا بیلدار بوٹے ہی کنا پاہنا پاس پرغی اگر کہ اگر سے میوالا سیدھا پاسے نما پنیر بانے کوئی اندوانا ہے جیسے کہ خوراک دا پارا خواہ پر گئی کدو یا نہیں اثر کی تفسیر مفسرین کو کدو ہی بڑے بدر علاوہ کیا بنا نہیں دیا نے تو علاقہ در ماتا سچ ہوئے نتیجے کہ یہ کم دین جو گئے دے کہ کل راغے دا قانتا نو ان یونس یقینا یونس علیہ السلام ہم لمن المرسلین البتہ در رسولان نبی اسرائیل کے غمبر دے بیا ہاں اذا ابقا کم وقت دے او تختیر الی الفلک المشون یا غڑا کی کشتے تھا ایبا خوئی دیتا کہ دا اقانا بغیر دا او تختیر نفساهما نفسخسن واجه وغي نفقان من الملحدين دي كم دين قحسن كي باتشو زرشا نفسخي نبس غيبي سخيج فطبع غشو نبسو ويغورو أنسو كي يخل كاسو زاند وكي غيب قلق قبطيش بخطو قبطيش خانطة كيف كان فطبان برو حسين جميل قبيام نغشو نفلتق ما في الحوتو فير كذل رمي وهو مجيم أذين ملامات زدو ملامتو نفلولا انه كان من المسبحين نفسكچرينه دا خبره چې بشک دیو د تسبیح کوون کو نه ذکر کوون کو نه اون ته ذکر کوي ذکر کوي ذکر کوي ذکر چې کم دی چې کیدا جام دی چې ذکر نه کیدا امر دی که چې تسبیح کوون کې نه نو ذکر کوون کې نه نو نو لاله به سفي بتني البته پاتې شو په ګیر د مئی کې لا یو می باسون ته هغه یې دوباره پاتې کېدل په نه قیامت پورې همیشه بو په چون کې ذکر شو او ذکر بیا د مئی ته تشلو لري ذکر والے بچی نے اب اسے کر رہا سی اسے کا بدلا کے اسے کر ہو کو اسے کر تو اے اسے کا طاقت تا سو گئے نا شی دے جی نو فنا بس نہ ہو دے ما ورتا ہو کہ رب العرائے پر پغارا باندھی تو کنارا باندھی وہ ہو سکی مولے دیر ضعیف ہو کمزور ہے لگا جی جی وہی کو ہڈے ہو پاتے چھوانا دیر ضعیف ہو تو اللہ نے جو ہے وہ انبتنا علیہ ما زرغل کے پدبانے شجاعتن یونا بوٹے من یقین دو کدو کدو بوٹا یعنی بیلدار اگر پلن پانی تو پلن پانی جی کم دیانا در غم کی ریشی دانی کی ریشی ترین کی ریشی کو پانا ریشی ریتے در تپشنوم بل چیزو کا دیر رکھا دیکھا نا اور تو خوراک مراک بکی غذا پا کیوں کیگی اللہ تعالی را دیکھتے اسوابی جو کر و ارسل ناو جمعی قلی رماد اللہ الامی آتی الفن ایک لاکھ خلقوتا او یزیدی یا نورم زیادو کے لئے ایک لاکھ نسل پاس کسان سجادہ تل رہے ہم دعاق قوم تلی بیا تل رہے اور دعاق قوم وشیر قوم کی کم دے دے پاکہ بیا غطا عقیتا لے گلے دے اور تغییر کر رہے فآمن وغی ایمان رو فمتعنا ہم ناغیتا ما جن ورکا عیش میں ورکا یا کسی نگی میں ورکا غیتا الہین پر یا وقتا پورے الہین دا مانا چی بیا کیا عذاب را غلے ورے تبا شیئی دیا قوم شیر قوم خود مرکہ دیکھا دے جیسے دپا موجود کی گورے چی پیغمبر موجودی گورے عذاب نہ رہی پیغمبر سے کم زیادہ موجودی پر کم قوم کے پیغمبر وجود ہوئی نپا قوم اللہ عذاب نہ رہی دا مسئلہ دا گورے او کم قوم کی چیدے پیغمبر متبعین اور پیغمبر پورا رابطے والا جاگر خدای مینہ و محبت ورکی پیغمبر دقی بانی مزار نہ رہی جیسے پیغمبر مینہ و محبت اور اطاعت دہتی نہ لری کی اور بیا چی کم دے دا اللہ احکام بانے عمل نہ کی دا قوم تو باقی کی او بھولا تاریخ دا زمان پا دوی مرد تقریری بھولا خان چی نبی موجودی پا یو قوم کے باقی عذاب نہ رہی چی نبی تے نہ لرے کو عذاب کے رہی انہوں چی نبی کو یو کار موجودی او دا غی متبعین کامل موجودی او کامل تاعت نبی پا کی درم نہ تبا کی باقی عذاب نہ رہی اس مسلم قوم بانے نظر واچو چی عذاب پچا لے گولے پچا وری او جی سو کمر یاد را تا چا خبر کو لا چا تمہارا تلو ساتا کجا تلو دیو چا تخت در قصابان تخنی نو پا غیبانی چا کم دے دو سرون دے فیغلی جی نکو پرا تو لاندی و تکانی یا برای سرونو خود سرون تا سرونو لاندی تانی دا خو زمان دمر زمانو شا با خو پا انسانیت کی دمر دل خرش او دمر تباہ کن خو با سو سخنی دلینے دے دا چلو شورا خود حالا لی اسم لکہ سلی جی گلی بیزی علانے نو دا غدی یا خلق و غدی یا من دوکا من دوکا من دوکا انجام داشت نو کتا برای راست قرآن آغست شده و برای راست زن نبی لمن نیولی ولی پیروی دی کرده وی او تا دی قیل شوی چیز خدا تا پیشکی که مخیرت ده او دا دی قیل شوی چی اللہ وحده لا شریک ده پزاد تفاد کسو شریک نیتا تا با خپل نفس ولی شریک کرو تا بل چی اتعاد بده ولی کونو ولی با عذاب راتو دا حرامین وجی دی کنن کامل اتباع و پیروی دا نبی دقا دا خدای محبت ورکی و اخیرت ورکی دا دا بچاو صورت دا مسئلہ دا دا فرمولہ دا زمن دا تا تو گورے قرآن دا پیش گئی نو عرض کی ما پا گورے یو خبا تکم تدیر زمانہ چکم پا دیر صدر کی چکم تبلیغ اوک خدن رو پا تاریخ کی نشتا خانجان ہو گورا دی امتحان ورکو دش پارا سم امینو دل یو علیک راگر سپورٹن تو پی خور اگر علیک را تبلیغ خودی زیادتو شو دارا توی چی دا ولی دا حالال تباشو برباس که دا بگان را آگه مسلمانان خطلی اگر یہ جی قرآن واسر نیشتا لازکی اگر نبی صلی تعلق ریر نیشتا اوائی اتا سوکو را نظر کوا چوئے نو پتا باتو لگی چی لازکی نظر وجہ نکی کم دے حب رسول ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی شرط اول یحبنکم اللہ ولن تنال البر حتا تنفقون ما تحبون تا کلیان ابراہیم علیہ السلام طول تاریخ تاس ہوئے ابراہیم علیہ السلام متعلق گرہ ابراہیم علیہ السلام خدا ذلکی دا اللہ محبت کنا ذلکی دا اللہ نور کنا ذلکی اللہ موجود کنا ذلکی خواہ اغیورسو دلتا کی ما اشیر کرے مولانا ایرم اگر نبو دی اندر ذات حق اگر نبو دی اندر ذات حق وجود اگر نبو دی اندر ذات حق وجود اگر نبو دی اندر ذات حق وجود اگر نبودی اندر حق ذاتی وجود آرو گل راکے کو نظم بلکان سے جود کچھے دا چکم دے دا حق موجود نگے اندر حق چاہے لکھا کہ دا موجود نگے حق موجود نگے نوارے فریسو چکم دے نوبو خط و کیچر تصیدہ کرے گا سوالای اس جدو لے آدم آدم تصیدہ ہوکے نچے آدم تصیدہ ہوکے نو آدم تولے آدم شرک حکم ہوکے نہ کامل اطاعت بد آدم کے انسان اول احترام انسانیت خدمت انسانیت دا جتا سکر ہے وہ بڑا سکر ہے تو یہ شرف ہوئی مکنہ ہے جی وجود لے آدم آدم تصیر آدم تصیر نہ دا آدم اطاعت کے دا آدم خدمت کیوں لگے دا انسان خدمت کیوں لگا ملکوتی قوتون تا اللہ حکم کرے فرشتو تا پھر انسانیت خدمت کرے دا بنیاد دے پیغمبرانو جو دو زخت دم میں کبلان نرکی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ سرے رہے بچ کفر رو رہے حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سرے رہے رو رہے بچ کفر رو رہے رہے دا آخر اور ابراہیم علیہ السلام پہ حق کے خوئی شیر مولانا ایروم بول لے آغا دائل جی آغا ابراہیم علیہ السلام شیر دے بد بود در راح حق چون غیر دوست عاشقان را بد چکن بایت شدن بد بود در راہ حق چون غیر دوست اگر بودتے چی پر راہ حق تا تحائل شی اور روکا ور شی عاشقان در بود چی کن باید شدن عاشقانی پر تیر باندی ہوئی پر یہ چاہتا پر پسی پر مرائی چاہتا واقعی کنا بنا جاندہ تولن خوک دے اور تو دنگل کنا بات چاہی ہوتا پروکرے کے گرد دے دوائے خوکتا پر تیوک لے کنا وطن دے تولن خوک دے پر خود کنا نکم محبوب محبوب ترین چیز دے کہ حضرت ابراہیم کے اثر کرے دم مولانا ایرون پا دے کہ دا ابراہیم علیہ السلام کل مسلک راک کر لے پا دے شہر گی او دے اولی بد بور در راہ حق چون غیر روس عاشقان را بد چکن باید شدن عاشقان وی بر طول بانی خان در دلتے کہ دا وی چی گورے کل پا ذات در انسان پا ذات کے حق نگے دا حکم چکن حق دا نگے نوالی خطو تا بو خطو کی چرتا سید فریسو ندا کا مسئلہ تھا کہ ماں خوبی اکباری کے ہونے دا حاصل کی بنیادی میں بنیاد مدقا دے بیانے گی کہ اللہ تعالیٰ ہوئی کہ حقیقت سے دے جدیب دا مسلم امہ والی تباجہ بیادا ترجمہ والے فَإِنَّ لُوتَ اللَّ مِنَ الْمُسْلِينَ وَيَقِينًا حَضَرْتُ لُوتَ عَلَيْهِ سَلَامُمْ عَلْبَتَدَ رَسُولَانُ نَوْ اِذَا نَجَّيْنَاهُ اجمعین طولتا اللہ عجوزا مگر یو بودینا پل غابلین پرستنو پاتی کی دن کے حلاک شدگانو کیا کہ اگر ظالم قوم سردی جکل اللہ پلتا کہ خدید معاززینو پشکر کی ابراہیم علیہ السلام نرالو اگیو والا دعوات ورکو روڑے والا اکڑا خیال آلکو ندیو پنو خورتا ہوں فرشتے نا غوی عزت کا براو جی چلے سنگ را غلیتا تو پی من قلوت علیہ السلام تر لوت قوم تر غلیتا اور چی آلتا کہ لوت علیہ السلام تا شرق اوزن موجود ہے شرق اوزن تا شام تنے دا فلسطین پا جنوب باندے شرق اوزن بحیر مردار ورطوئی دا اس چی کم دے جنوی بھی دا دے لی جیل دے اوزن اگر تا چلتا رہا دا لکانو پا شکل کے حسین لکانو پس قوم پر آغون شدہ مونگ لگا کر اگر تا لکم امیل مانے یو میل مانے دیتا تو تا تو کزو ہو سما ازتا بے کنس چیز ما سا پوشتی و طاقت رے اتا سنگل لڑا شئے چ مضمون بیا نہیں اللہ وہ إلا عجونا في الغابة ثم دمنا الآخرين بأغل السنة ما هلاكر وإنكم أبيش التاسخ وآخر أيش جد نبي التوحيد بيش كي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاس مقابلك بي نتاسك كم ده وإنكم بيش التاسخ لتمرون البت تريج عليهم ذي بذي كندرات باني مصبحين وبالله سباب ما خام سار وما خام أفلا تأخذون تاسخ آخر نكار نده فإن يونس لمن المرسلين يقينا يونس عليه السلام رسول الله وإذا أبقى كم وغيره وتخطيط الفلك المشهون يغدى كي كشتاتا نفساها مخصنع وغاشا قران راضي فكان من الملحدين ندي باتي شبق سنكي نفقا فالتقم الحوت وي غرزا فالتقم الحوت تلك دل رمي وهو مليم دي ملام الزدو نفلولا كشرنا دا خبرا أنه كان من المسبحين كي ديو تسبيح كون كنا ذاكرو ولل مثال بتا باتي شعبا بي بطني بخيطة دمي كي لا يومي باسون دا رجل القيامة بوري فنبرنا هو نبرز ما بیا دے اوغر دو بالعرائی پیو الاخ بانی پتا یو کنارا بانی وہ سقیم دے ضعیب و خیقہ ہو بھئی واپس فا انبتنا علیہ ما زرگن کا پزبانی شجارتان ہونا من یقین دا بیلدارا دا کدونا یا دی تبافزی ورسلنا بیا دے اولی گنامی اتی الفن ایک لاکھ کسانو او یزید یا دین زیادا فا آمن و ایمان رولو فمتعنا ہم غیتا ما عیش ورکو جون دمی ورکو لاحین تر یا وقت پوئی مزامین روانی لکی غمبرانو اور پھر روانی کی توحید کی آواز تو اغب بچی کی شرک کی آواز تو اغب تباکی کی اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللہم ذکر لنا من ما نسینا وعلم لنا من ما جهلنا ورزقنا تلاوته انا اللیل من دعاك اللہ بمعران لشفا ورکی رضاوان لقبض اخلاق کی حاجتنا اللہ پورکی مشکلات اللہ سان کی اللہ اسلام لفتح ورکی کفل لشکس ورکی مسلمانوں کے اتفاق اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی اخلاص ہو کے مولا اللہ توفیق رہا کہ قرآن تلاش ہو قرآن عزت ہو قرآن عمل ہو اور قرآن پیش کو رضی بانے اور بچ کی کرنے سے پتہ سے خبر و کار نہ کی اللہ تعالیٰ نے بھی کہیں سے مخاطب کرے اور انزلنا علیہ کا ذکر لی تبین الناس ما نزل الیہم یا رسول اللہ ماتا تھا قرآن نازل کرے رضی پاس خلق تا وزا حتو کی دعاقی کی دیتا ما نازل کرے انسانیت تا غلط قرآن انسانیت تو فذکر بالقرآن تو قرآن بانی نصیحت دواد دا قرآن غلط زیرہ پا بادشان بیسے